Daniel Bortaș din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 1, versetele 12 și 13, Matei, capitolul 4, de la 1 la 11 și Luca, capitolul 4, de la 1 la 13. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo stătea împreună cu animalele sălbatice și a postit 40 de zile și 40 de nopți. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a așezat pe acoperișul templului și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și splendoarea lor și i-a zis, ție îți voi da toată autoritatea și gloria acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui vreau. Dacă te vei arunca cu fața la pământ și mi te vei închina mie. Pleacă, Satanu, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. După ce diavolul l-a ispitit în toate felurile, timp de 40 de zile a plecat de la el până la o vreme. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Acesta este cel mai sfânt pasaj din Evanghelie, deoarece el ne redă autobiografia spirituală a Mântuitorului pe care el personal a prezentat-o ucenicilor, pentru că nimeni n-a fost cu el în pustiu atunci când a trecut prin această luptă. Noi trebuie să ne apropiem întotdeauna de această istorisire cu cea mai mare reverență, fiindcă în ea Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat experiența cea mai intimă a sufletului său. Mântuitorul, în acest text, a dat la o parte vălul de pe luptele lui proprii ca să ne arate prin ce a trecut chiar și el cu ispititorul. Din acest text vom ține două studii, unul intitulat Ispitirea Mântuitorului și celălalt Metodele ispitirii. În primul studiu ne vom ocupa de patru lucruri. Locul ispitirii, înțelesul noțiunii ispitirii Mântuitorului, problema celor 40 de zile de post și modul în care a fost ispitit Domnul Iisus. Să luăm mai întâi locul ispitirii. Evangheliștii sinoptici ne spun că ispitirea Mântuitorului a avut loc într-un pustiu. Este adevărat că ei nu menționează numele lui, dar tocmai lucrul acesta ne arată că este vorba despre pustiul iudeii. La toate celelalte pustiuri mici se preciza numele, dar numai pustiul iudeii, în calitate de cel mai mare și vestit pustiu din Israel, era cunoscut sub această denumire largă de pustiu. Apoi, evanghelistul Marcu a mai adăugat un detaliu viu când a scris. Acolo stătea împreună cu animalele sălbatice, versetul 13. Ori se știe, Așa după cum vom vedea în acest studiu că pustiul iudeii era foarte abundent în animale sălbatice. Întrucât am descris odată pustiul iudeii în studiul intitulat Mediul în care a trăit și a propovăduit Ioan Botezătorul, volumul 2, studiul 2, acum vom adăuga numai câteva detalii. Pustiul iudeii se întindea în lungime de-a lungul Mării Moarte și în lățime de la coloana vertebrală a munților lui Israel și până la Marea Moartă. El este lung de 55 de kilometri și lat de 25. Cercetătorul George Adam Smith ne spune că acest pustiu este foarte denivelat. Vatra lui stâncoasă este plină de crăpături, stâncile îi sunt știrbite și găunoase, iar dealurile lui îngrămădite se lasă abrupt spre Marea Moartă. El este presărat cu pietriș și nisip galben și alocuri pământul este gol ca un teren de sub copitele cailor. Vara, el lucește și arde în arșița soarelui ca un furnal vast. Renan îl descrie ca fiind plin de vulcani stinși, văi fără apă și stânci pleșuve cu peșteri. Și Morgan îl prezintă ca cel mai periculos și părăsit loc, care era în cel mai mare contrast cu grădina Edenului, unde a fost ispitit Adam. Mood, ca și alți comentatori, ne spune că în acest pustiu bântuiau tot felul de animale ca hiene, șacali, pantere, leoparzi, urși, mistreți, lei, etc. Evanghelistul Marcu, când a scris acolo stătea împreună cu animalele sălbatice, în versetul 13, a redat acest detaliu cu fiare ca să arate un tablou de groază. Este foarte probabil că el a mai fost inspirat ca să ne arate în acest detaliu cum animalele sălbatice l-au recunoscut pe Domnul Iisus ca creator și stăpânul lor înaintea oamenilor. Acesta a fost locul unde a stat Fiul lui Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți și unde a purtat lupta cea crâncenă cu ispititorul. Al doilea lucru de care ne vom ocupa în acest studiu este înțelesul noțiunii ispitirii Mântuitorului. Înainte cu câteva zile a avut loc ceasul glorios al botezului și acum, iată, a sosit și bătălia ispitirii. Aici ne apare un lucru foarte surprinzător, pe care nu-l putem uita niciodată, și anume că același Duh care a venit peste Domnul Iisus la botez, acum l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Lucrul acesta îl spun toți trei evangheliștii sinoptici. Iată, spre exemplu, ce a zis evanghelistul Matei. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Lucrul acesta ni se pare de necrezut, că Duhul Sfânt ne dă pe mâna lui Satan ca să ne ispitească. Ba mai mult, pe tema aceasta ni se pare că există una dintre cele mai mari contradicții în Biblie. Aici ni se spune că Duhul l-a dus pe Domnul Iisus în pustiu ca să fie ispitit de diavolul, pe când în epistola sobornicească a lui Iacov ni se relatează că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Nimeni, scrie Iacov, când este ispitit, să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Capitolul 1, versetul 13. Explicația la această problemă este următoarea. Grecescul peirazein, din care s-a tradus cuvântul nostru a ispiti, are două înțelesuri. a încerca sau a testa și înțelesul a se duce în păcat. Cuvântul peirazein are în textul cu ispitirea Mântuitorului însemnătatea de a testa, iar în epistola lui Iacov are însemnătatea de a se duce în păcat. În Vechiul Testament avem un tablou mișcător atunci când Dumnezeu l-a pus pe Avram la un test de loialitate foarte greu. În Geneza găsim scris următoarele cuvinte. După aceste lucruri, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram și i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Capitolul 22, versetul 1 și 2. Testul pe care îl acceptă Dumnezeu în viața celor credincioși are două scopuri. 1. El este mai întâi un test de loialitate și de capacitate față de Dumnezeu. După cum metalul este pus la probă înainte de a fi folosit pentru un anumit scop, tot așa și oamenii sunt puși la un test înainte de a li se încredința o misiune oarecare. Rabinii ziceau: Dumnezeu nu înalță pe nimeni la o anumită demnitate înainte de a-l pune la o încercare, și numai dacă rezistă la acea încercare este înălțat la demnitatea respectivă. Și al doilea scop pe care îl urmărește Dumnezeu în testări este antrenamentul de fortificare. Vom aduce un exemplu din sport, pentru că sportul este astăzi foarte familiar maselor largi. Presupunem că cineva a fost un bun jucător de fotbal într-o echipă inferioară. Ce va face antrenorul cu el? Desigur, nu îl va trimite la o echipă mai slabă, ci îl va supune la cele mai grele exerciții. Și numai după ce l-a trecut prin cele mai grele teste, l-a fortificat și l-a făcut un jucător bun, îl va trimite la o echipă superioară. El, înainte de a-i oferi privilegiul unei echipe superioare, îi acordă oportunitatea celor mai grele probe. Antrenamentul de fortificare este al doilea scop al testelor lui Dumnezeu, ca să ne încercăm puterea și să ne facem mai tari în lupta împotriva păcatului. Deoarece este imposibil în viața aceasta să scăpăm de asaltul ispitirii de corupere din partea celui rău, Dumnezeu mai întâi acceptă testul său de loialitate și capacitate ca să ne arate cum stăm față de el. Și apoi, ca un antrenor mare și bun, adeseori ne aruncă în niște probe mari și grele, pentru că atunci când diavolul ne oferă un câmp de bătălie, el ne vrea tari și biruitori. Dumnezeu, în testul lui de loialitate și capacitate, ne duce numai până la marginea prăpastiei păcatului, dar nu ne lasă niciodată să cădem în prăpastie. Testul lui Dumnezeu nu are niciodată scopul să cădem în păcat, ci numai ca să ne atenționeze asupra puterii și iscusinței extraordinare cu care lucrează diavolul. Aceasta este cauza pentru care testul lui Dumnezeu nu este niciodată o pedeapsă, ci dimpotrivă o glorie, fiindcă înainte ca Belzebut să-și declanșeze ofensiva, cel prea înalt vrea să ne ofere înțelepciunea lui de Dumnezeu și să ne întindă brațele sale de tată. Testul la care Dumnezeu l-a pus pe Mântuitorul n-a fost un test de loialitate sau capacitate, ca în cazul lui Avram, pentru că cel prea înalt a știut că fiul său și-a cunoscut capacitatea și poziția față de el, ci l-a pus la un mic antrenament, ca să-l atenționeze și să cunoască chiar de la început puterea, iscusința și strategia celui rău, că atunci când acesta va încerca să-i dea o lovitură de grație, Domnul Iisus să iasă biruitor. Al treilea lucru de care ne vom ocupa în acest studiu este problema celor 40 de zile de post. În legătură cu problema celor 40 de zile de post ale Mântuitorului, s-au emis următoarele trei opinii. Prima este opinia sensului figurativ. Cei care susțin această opinie spun că Domnul Iisus n-a ținut un post de 40 de zile, pentru că El n-a avut nevoie de un post așa de lung. Aceștia spun că postul Mântuitorului n-a avut caracterul unui post evreiesc, pentru că El n-a postit ca să stârnească mila lui Dumnezeu în vederea iertării păcatelor. Apoi, Domnul Iisus n-a postit nici ca să primească o doză mai mare de putere, fiindcă o primise la botez, ci El, după cum susțin aceștia, era copleșit de niște probleme atât de mari și era în toiul unor lupte atât de grele, încât a uitat să mănânce. Dar, după cum ne-a spus evanghelistul Luca, El nici n-a simțit foamea. Evanghelistul Luca a scris: n-a mâncat nimic în zilele acelea și, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Aceștia argumentează că cifra 40 era o expresie obișnuită la evrei, care arăta un maxim oarecare. Ei aduc chiar și câteva citate din Biblie. Spre exemplu, atunci când Moise a stat cu Dumnezeu pe munte 40 de zile, Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți. N-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă. Exod, capitolul 34, versetul 28. Când prorocul Ilie a mers timp de 40 de zile și 40 de nopți cu puterea primită de la mâncarea pe care i-a dat-o îngerul, el s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. 1 Împărați, capitolul 19, versetul 8. Și când apostolul Pavel a primit 40 de lovituri fără una, ceea ce însemna, după cum spun aceștia, că el a primit o pedeapsă aproape de moarte. De 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una, 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 24. Cei care susțin această părere spun că postul Mântuitorului era relativ lung, dar nu de 40 de zile în sens literal. A doua opinie este opinia sensului literal. Cei care susțin această opinie spun că sunt de acord cu explicația celor care îmbrățișează prima părere, că Domnul Iisus era confruntat cu probleme majore și atât de grele, încât a trecut cu vederea lucrurile minore, așa cum era și aceasta de a mânca. Dar, în schimb, ei nu sunt de acord cu limitarea celor 40 de zile de post. Aceștia aduc două argumente, unul din text și altul sanitar. În argumentul din text, ei îl citează mai întâi pe evanghelistul Marcu, când a spus că Mântuitorul a stat în pustie 40 de zile. Îndată Duhul l-a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile. Apoi îl citează pe evanghelistul Luca, când a precizat că Domnul Iisus a fost ispitit tot timpul celor 40 de zile, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. Și în cele din urmă, îl citează și pe evanghelistul Matei, când a zis că Domnul Iisus a postit în pustiu 40 de zile. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. Și al doilea argument al acestora este că medicina confirmă că omul poate suporta un post până la 40 de zile. În concluzie, cei care susțin a doua opinie spun: știindu-se că Mântuitorul a stat în pustiu 40 de zile și că în tot timpul lor era sub atacul diavolului, era normal ca el să-l întâmpine pe cel rău postind și uitând de cele mici și mărunte. Și a treia opinie este o opinie variată. Cei care susțin această opinie știu că atât prima, cât și a doua opinie au la bază adevărul. Ea știe că este adevărat că cifra de 40 era o expresie obișnuită la evrei care arăta un maxim oarecare. Și ea știe că și a doua opinie are dreptate, când ia cele 40 de zile de post ale Mântuitorului în sens literal. Astfel, ea le îmbrățișează pe amândouă și dă cea mai frumoasă explicație, spunând că cele 40 de zile de post ale Domnului Isus au amândouă sensurile, și sensul figurativ și cel literal. Evangheliștii sinoptici ne-au arătat că Mântuitorul a depus o luptă grea și lungă, în care a uitat de nevoile lui stricte până la limita maximă, postind în sensul literal timp de 40 de zile. Evanghelistul Luca a scris: n-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile a flămânzit. Și al patrulea lucru de care ne vom ocupa în acest studiu este modul în care a avut loc ispitirea Domnului Isus. Mulți cred că Mântuitorul era ispitit în mod vizibil, că diavolul a apărut înaintea lui așa cum era, sau chiar mascat, și că l-ar fi urcat în sens literal pe acoperișul templului și pe un munte înalt. Dacă am accepta această părere, am dat de o serie întreagă de probleme grele și de nedezlegat. Și ce este mai grav, ne-am face vinovați de una dintre cele mai mari erezii, delimitarea puterii divine a Mântuitorului. Oare cum explică cei care susțin această părere că diavolul l-a dus pe Domnul Iisus la Ierusalim? El l-a forțat sau Mântuitorul l-a ascultat și l-a urmat? Și cum l-a urcat pe acoperișul templului? El l-a obligat sau Domnul Iisus s-a urcat singur ca să-i facă pe voie? Dacă am accepta ispitirea Mântuitorului ca o ispitire vizibilă și exterioară, am lovit într-un mod foarte nechipzuit în divinitatea lui. L-am face ori un supus al diavolului, că la dorința lui Domnul Iisus s-a urcat pe acoperișul templului și pe munte, ori am atribuit lui Satan o putere mai mare decât fiul lui Dumnezeu, în cazul că el l-a urcat pe Mântuitorul cu forța. Evanghelistul Luca ne-a arătat clar că aici este vorba despre o ispitire interioară, atunci când a zis: diavolul l-a urcat pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului. Pentru că nimeni nu poate să vadă cu ochii fizici și de pe un munte fizic toate împărățiile lumii și cu atât mai puțin într-o clipă. Ispitirea Mântuitorului era o ispitire interioară pe care a dus-o în mintea, inima și sufletul lui. Diavolul nu ne ispitește din exterior. Dacă ne-ar ispiti din exterior, ar fi foarte ușor. I-am zăvorât pe loc și în față ușa minții, a inimii și a sufletului, și ar putea el să tot bată. Numai că el ne atacă dinăuntru și își găsește aliații și armele lui chiar în gândurile, sentimentele și dorințele noastre cele mai adânci și arzătoare. Și nouă, adeseori ni se pare că ele sunt gândurile, sentimentele și dorințele noastre, pe când ele sunt niște curse blestemate ale celui rău. Diavolul întotdeauna ne vorbește în numele nostru și el adeseori încearcă să ne vorbească chiar și în numele lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, noi îl putem descoperi pe ispititorul în modul cel mai ușor din ceea ce el ne spune, pentru că Biblia ne arată că Dumnezeu nu ne lasă în necunoștință de planurile celui rău. Apostolul Pavel a scris în a doua sa epistolă către Corinteni, căci nu suntem în ignoranță despre planurile lui Satan, capitolul 2, versetul 11. Un om spiritual îl poate observa pe diavol pe loc și în modul cel mai real. Și astăzi se poate vedea în castelul lui Martin Luther din Wartburg, peretele pătat, când acest om al lui Dumnezeu a aruncat călimara cu cerneală ca să-l lovească pe ispititorul.